tyd vir gesondheid op RSG. Ek gesels vandag weer en ek probeer so hard wegkom van COVID af en dan steek aan net weer 'n nuwe ding sy kop uit oor COVID. My gas vandag is Dr. Piet Struiger. Hy's 'n data analis betrokke by Focus Protection en Piet, jy is ook betrokke by een van die navorsingseenhede. Vertel net vandag vir ons daarvan.
Ja, ek is betrokke by Fonda en ek is ook betrokke by die Universiteit van Johannesburg, by die Instituut vir Toekomstige Kennis. En ja, dan het ek my Facebook blad Focus Protection en ook op Twitter onder Pieter Struiger deel ek projecties vir die verskillende provinsies.
Nou, hoekom ek elke keer op Piet Struiger se nommer druk, is omdat hy en hierdie beramings waarby hy betrokke is, elke keer die naaste aan die kol was. Ons het dit gesien heel in die begin by die COVID-pandemie en ook later in die pandemie kon mens maar baie getrou hierdie voorspellings volg. Maar toe kom Delta, die Delta-variant by en hy gooi van die voorspellings van koers af. En nou gaan ons net kyk oor wat is die jongste tendense met in agneming van hierdie Delta variant wat nou so amok maak in Gauteng. Piet, is daar, wat is die situasie in Gauteng? Is dit hoër as die tweede golf en is daar al 'n draaipunt in sig?
Ja, so dit is wel hoër as die tweede golf. Ons kyk na min of meer 30% hoër as die tweede golf in terme van die lading op hospitaalbeddens. En daar gaan 10-10-1-30 na 35% meer sterftes wees op die piek, tydens die piek, as in vergelyking met die piek van die tweede golf. Nou interessant genoeg, gevalle is baie hoër, dis meer as 30% sent hoër en ons het dit sien toeneem hierso rondom 8 Junie. Was daar skielike verandering in die hoeveelheid gevalle wat ons gesien het in Gauteng. En die rede daarvoor is hoofsaaklik die Delta variant wat meer aansteeklik is. So as mens nou terugdink aan die eerste golf. Die eerste golf was dit hoofsaaklik mense wat baie vatbaar was, wat siek geraak het. En soos die siekte deur al daai mense beweeg het, het dit redelik vinnig afgeplat. Met die tweede golf het die aansteeklikheid van die siekte verhoog en dit het dan 'n groter deel van die bevolking oop vatbaar gemaak. So mense wat dalk bietjie gesonder is as die wat siek geword het in die eerste golf, het nou ook siek geword in die tweede golf. En dieselfde gebeur nou met die derde golf. Daar's 'n nuwe variant, die Delta variant. Hy is meer aansteekliker en dit beteken dat 'n groter deel van die bevolking raak vatbaar vir die virus. Nou, interessant genoeg,
is toch omdat die hele bevolking uit dit nog nie voorheen aan hierdie tipe coronavirus blootgestel was nie, want dit was voorheen waarskynlik net in diere gewees.
Ja, so die virus begin uit onlangs oorgeskakel op mense. So die virus is nog nie so goed om almal aan te steek nie, maar oor tyd raak hy dan beter om almal aan te steek en so verander die epidemiologiese eienskappe, byvoorbeeld die traject van die kurwes verander. En so met die Delta variant kan ons nou sien baie meer gevalle in Gauteng, maar tog sien ons nie daai verandering in hospitaal toelatings op 8 Junie soos wat ons gesien het in gevalle nie. Daar volg die kurwe maar dieselfde traject as voor 8 Junie. En dieselfde geld vir sterftes. So hierdie addisionele toename in gevalle is dan meer jonger mense wat dan nie so siek raak nie. En daarom sien ons nie dieselfde tendens in hospitaal toelatings nie.
Ja, as mens gaan kyk na spesifiek Gauteng se syfers, dan kan mens duidelik op die grafiek sien die derde golf wat gevalle, positiewe gevalle betref, is heelwat hoër as die eerste en die tweede golf. Maar as mens gaan kyk na die mense wat in waak eenhede opgeneem is en die wat op ventilasie is, is dit 'n rapsie hoër as die eerste en as die tweede golf. Dis nie dramaties hoor nie.
Dit is presies so. Die gevalle is 2 keer so hoog, maar die hospitaalbeddens is 30% hoër en die sterftes gaan ook min of meer 30% hoër wees.
Goed, en dan wat gaan, het dit al 'n piek bereik? Begin dit te lyk of het begin gelyk word?
Beide gevalle en hospitaaltoelatings is nou plat, so dit het toegeneem en al hoe vinniger toegeneem, die vinnigste tempo was hier so tussen 13 Junie en 23 Junie en toe dit stadig begin afplat en die 7-dag gemiddeld waarna ek kyk vir gevalle en vir hospitaal toelatings is nou plat vir 'n paar dae. My voorspelling was vir 'n piek op die 7de Julie en dis vandag en ek het daai voorspelling al 3 weke teruggemaak en die rede hoekom mens so akkuraat kan bepaal wanneer hy draai is omdat die groeikoers en alle veranderings in alle veranderlikes neem stelselmatig af. So wanneer ek praat van groeikoers, dan is dit byvoorbeeld gevalle groei teen 10% 'n dag of hospitaaltoelatings groei teen 10% 'n dag. En wanneer ek sê die groeikoers neem af, dan sê ek daai 10% groei 'n dag word 9%, dan word dit 8% 'n dag, dan word dit 7% 'n dag. En so kan jy dan 'n reguit lyn trek deur daai afname en dan sien presies wanneer in die toekoms gaan gevalle draai, wanneer gaan ons die piek bereik. En dit het 'n redelike reguit lyn gevolg vanaf 8 Junie reeds. Wat direk gewys het na 7 Julie en dis hoe ek my voorspellings maak. Dis 'n korttermyn voorspelling gebaseer op bestaande data.
Goed, so as dan 'n skielike lambda variant bykom, dan kan dit nou weer alles omverwerp.
Ja, ek dink dit is onwaarskynlik tydens hierdie golf, maar ek hou altyd die variante dop want dit is die hoofrede hoekom traject skielik kan verander.
Piet, as mens nou kyk na die dit het, as jy nou sê dit het die piek bereik, nou hoe lank vat dit dat dit op daai piek bly voordat dit eintlik sy draai maak om werklik waar lekker skerp te begin afneem?
Ja, ongelukkig is die deel na die piek is gewoonlik langer as die deel voor die piek. So jy het nog jy het meer as helfte mense wat gaan siek raak op die afwaartse traject. So hierdie is nog steeds dis die periode waar mense die versigtigste moet wees en veral ouer mense wat ander siektes het, moet baie versigtig wees. En die enigste ding wat vir hulle werk, is regtig om weg te bly van ander mense. Hulle moenie te veel geloof plaas in selfs iets soos 'n 2 meter afstand of 'n masker nie. Dis beter om by die huis te bly en ver weg te bly van ander mense. En dan die risikoareas is natuurlik altyd geslote plekke met slegte ventilasie. Dit is jou hoë risiko areas.
Vir alles sal dan 'n klomp mense in daai beperkte area is.
Dis reg.
Piet, en hoe lyk dit in Wes-Kaap, Oos-Kaap? Hoe lyk dit in Wes-Kaap? Want soos môre
in Wes-Kaap is volgende.
Hulle tel al hoe meer Delta virusse in die rioolstelsels op. Wat beteken die virus is hierso?
Ja, so ons sien nou in die Wes-Kaap ook, ek dink meer as 50% gevalle gaan nou die Delta variant wees. Dis bietjie anders as Desember. Desember het gevalle verskriklik vinnig opgegaan en dan ook weer verskriklik vinnig afgegaan. Hierdie Delta variant sien ons sien 'n platter kurwe in die sin dat dit oor 'n baie langer periode is, maar dit is bietjie misleidend want hy hou op gaan. Syfers neem toe vir 'n lang tyd. Jy weet, gewoonlik verwag ons as dinge vinnig opgaan, gaan dit hoër eindig en as dit stadiger begin, gaan dit laer eindig, maar dit is nie die geval met hierdie virus nie. Dit is 'n platter kurwe, maar hy hou aan opgaan vir 'n langer tyd. So vir Wes-Kaap is dit nog 'n bietjie vroeg om presies te voorspel wanneer die piek gaan wees, maar dit gaan definitief nie wees in die volgende 2 weke nie. So ons kyk na die einde van Julie vir 'n piek vir die Weskaap. En op die oomblik lyk dit na iets tussen die tweede golf en die eerste golf. En ek sal my syfers opdateer soos wat nuwe data inkom, so dit mag dalk verander. Ek moet net noem dat die Suid-Afrikaanse COVID-19 modelleringskonsortium, hulle het op die 26ste Junie 'n verklaring uitgebring dat hulle voorspellings wat hulle in April gemaak het, hulle scenario's, nie meer van toepassing is nie, omdat die virus verander het, omdat dit 'n nuwe virus is. En hulle het spesifiek daai verandering uitgesluit, omdat daai aspek so onvoorspelbaar is. En so op die oomblik het ek nie meer hulle scenario's om te gebruik as agtergrond nie, en ek moet kyk na hoe syfers verander op 'n daaglikse basis.
So julle bly maar besig. En ja. Wat gaan aan in Ooskaap? As jy daarna vinnig kan kyk.
Maar die Ooskaap gaan ook op en KwaZulu-Natal gaan op, maar hulle is nog 'n vroeë stadium. Daai twee provinsies is die provinsies met die hoogste vlakke van gemeenskap immuniteit. En so dit is die heel moeilikste vir die virus om te versprei in daardie areas. Maar ons, soos ek gesê, die Delta variant, omdat hy bietjie meer aansteekliker is, is daar nou mense wat nie vatbaar was in die tweede golf of nie vatbaar was in die eerste golf wat wel nou vatbaar gaan wees. So jy gaan wel 'n golf dan sien in die Ooskaap en in KwaZulu-Natal. En ons hou dit baie goed dop, want dit is baie belangrik om te weet hoe effektief immuniteit is. En dit is nou of dit nou natuurlike immuniteit is of immuniteit as gevolg van die enstof. Dit is baie baie belangrike aspekte wat ons na kyk in die data.
Kom ons kyk gaan na die ander provinsies en dan kom ons terug na of die enstof al enigszins 'n verskil maak. Maar kom ons kyk na Noordwes, Noord-Kaap, Mpumalanga, Limpopo. Wat gaan daar aan?
Goed, ek gaan net gou hier kyk na die Noordwes is al verby die piek van die die Noordwes is nou basies op die piek van die derde golf, maar die Noord-Kaap is al verby die piek vir die laaste 2 maande. Hulle is al halfpad af aan die ander kant, so daar is nog wesentlike gevalle daar, maar die aantal mense wat by hospitale opdaag nou is die helfte wat dit was in vergelyking met die piek wat so in die middel Mei maand was. Die Noordwes, soos ek sê, is nou by 'n piek. Hulle piek is bietjie laer as die tweede golf. Die Vrystaat is interessant. Hulle is ook verby die piek van die derde golf. Hulle eerste golf was die heel grootste, tweede was bietjie kleiner, derde is nog kleiner, maar ons sien hierdie golf hou langer aan. So hulle is, ek sou sê die Vrystaat is nou op 2/3 van wat hulle was by die piek, en die piek was aan die begin van Junie. Gauteng het ek reeds oor gepraat. KwaZulu-Natal is nog baie laag, maar daar is 'n toename daar. Limpopo is ook nog baie laag, maar daar is 'n toename, selfde vir Mpumalanga.
En dan wil mens natuurlik weet, is daar enige aanduiding dat die vaksinering of die toediening van entstowwe enigszins 'n impak het op die virus of die aantal gevalle?
Ja. So daarvoor kyk ek eerder na Engeland. So ek dink in Suid-Afrika moet ons nie verwag dat die entstof verskil gaan maak aan ons syfers vir hierdie derde golf nie. Mense moet hulle entstof kry en ek dink op die oomblik is ons by 50-jariges en hoër, so almal wat het kan kry, moet dit kry. Alle lande begin met ouer mense, want vir hulle is die risiko die hoogste. Maar as ons kyk na Engeland, en dit is interessant, hulle gaan nou alle inperkings opskort, wat ek voel 'n goeie ding is, want dan kan ons werklik waar sien of die enstof werk. Op die oomblik lyk syfers baie belovend in Engeland, want sterftes is baie laag, alhoewel hulle gevalle soortgelyk is aan Suid-Afrika. Maar dit is 'n bietjie misleidend, want hulle toets baie meer as ons, en waar by ons 20% van alle toetse positief is, is dit heel wat laer in Engeland. Dit is min of meer 4%. So die gevalle in die gemeenskap in Engeland is eintlik nog baie laag, alhoewel dit lyk of hulle nuwe gevalle soortgelyk is aan Suid-Afrika. So ons sal sien oor so 2-3 weke, ons hou dit baie goed dop, hulle het ook die Delta variant daar. Al wat ek kan sê op die oomblik lyk dit baie belovend. En dan is daar twee aspekte wat mens moet dophou. Wat is die effek van die enstof op 'n direkte basis? Wat se beskerming gee dit vir jou as individu? En dan is daar ook, wat is die voordeel op 'n gemeenskap basis? In die sin dat dit mense om jou gesond hou en daardeur jou risiko verminder. Nou, as direkte beskerming baie goed is, dan gaan dit nodig wees om minder mense in te ent. As direkte beskerming swak is, dan moet jy al hoe meer mense inent. So dit is die veranderlikes waarna ons kyk daar.
Maar dit wil tog duidelik wys, en ek het na Engeland, die Britse eilande se syfers gaan kyk, en hoewel daar 'n toename is of nuwe gevalle is wat wel COVID positief is, is die aantal sterftes baie baie laag.
Dis reg. Ja, dit is baie laag.
En dit is sekerlik dan die effek van die vaksin, of is dit nie die effek van die vaksin nie?
Dit is hoogstwaarskynlik die vaksin wat 'n rol daar speel. Die ander moontlike redes kan wees die wat tans siek word is meestal jong mense. So dit is altyd moeilik om 'n klinkklare bewys te kry, en daarom is ek maar versigtig as ek uitsprake maak. So ek sê dit is baie belovend op die oomblik, en die feit dat die regering inperkings opskort is 'n teken dat hulle ook begin vertroue kry dat die enstof werk.
Ja, het julle enige inligting oor wat die Lambda variant in Suid-Amerika doen?
Nee, ek het ongelukkig nie dit baie goed dopgehou nie, so ek kan nie daaroor kommentaar lewer nie.
Goed, dan wil ek het onlangs 'n verslag gesien van uit Engeland uit, die amptelike departement, hulle nasionale gesondheidsverslag, en daarin lys hulle omtrent 1000 sterftes van mense wat aan COVID gesterf het nadat hulle wel die vaksin gehad het. Nou, dit word enerzijds gelys as aan die een kant kan dit maklik deur sommige mense geïnterpreteer word as sterftes as gevolg van die vaksin. Maar as jy mooi gaan lees in die verslag, dan sien mense dit is mense wat ondanks die vaksin nog steeds COVID opgedoen het en dan wel nog ernstig siek geword het, maar toe hulle begin uitwerk van hoeveel mense se lewens gered is, is dit omtrent 10 na 20 maal meer wat gered is as die wat gesterf het. So, het jy dalk na daai verslag gekyk of enige iets daarvan?
Ja, kyk, in Engeland is hulle nou by 'n situasie waar 99% van mense oor 50 het reeds die enstof gekry. So dit is 'n baie hoë persentasie. So as jy nog sterftes gaan kry in daardie groep, gaan die kans groot wees dat hulle wel die enstof gekry het, en dan lyk dit asof meer mense doodgaan wat wel die enstof gekry het. Maar dit is misleidend. Jy moet kyk na die gevalle sterfte syfer van die mense wat die enstof gekry het in vergelyking met die wat dit nie gekry het nie. En dan kan ons sien die gevalle sterfte syfer is 3 keer laer vir die wat die enstof gekry het. So dit is die een tipe beskerming. As jy positief toets, wat jy kanse dat jy gaan doodgaan, 3 keer laer. Dis wat die syfers op hierdie oomblik wys. Dan is daar natuurlik ook 'n vermindering in die kans dat jy in eerste plek siek raak of dat jy positief toets. En op hierdie stadium lyk daai vermindering na 8 tot 10 keer, maar dit is nog baie vroeg om dit met sekerheid te sê. So as dit waar is, dan het jy beskerming van 10 maal 4 of 10 maal 3, dis 'n 30 keer beskerming. En dit sal baie hoog wees en dit sal baie positief wees as dit wel die geval was. Die onsekerheid is altyd, kyk, ons is baie seker die enstof werk goed vir gesonde mense. Die onsekerheid kom uit hoe goed dit werk dit vir mense wat reeds ander siektes het. Dit is waar die vraagteken kom, maar soos ek sê, ons kan klaar verbetering sien in die data in Engeland vir oor 50s, en soos wat meer inligting bekend word, sal daar meer vertroue wees ook.
Dr. Strijger, is daar 'n laaste opmerking wat jy wil maak, na aanleiding van die syfers wat jy sien en die data, dit wat jy verwag wat nog kan gebeur, het sy in terme van die syfers of van die uitwerking van die vaksine?
Ek wil eintlik meer praat oor die effek van skole toemaak, wat ek glo 'n baie negatiewe effek het. Daar kom nou al hoe meer inligting uit oor hoe inperkings skole beïnvloed het. Ons kan al sien dat 1 uit elke 10 leerlinge wat laas jaar op skool was, het nie teruggegaan skool toe vanjaar in Suid-Afrika nie. En ek sien dit is 'n tragedie. En dan, selfs toe die skole oop was, was meeste skole op basis op dit 50% is daar die een dag, 50% by die huis. So die bywoning was baie laag, selfs in die periodes waar skole oop was. Die hoeveelheid leerwerk wat plaasgevind het onder arm gemeenskappe wanneer die skole gesluit was, daar was nie leerwerk wat aangegaan het nie. So dit het 'n baie groot nadeel vir kinders, en ek glo tog dit is 'n fout gewees om skole toe te maak, want die risiko vir kinders is wesentlik klaar as die risiko vir ouer mense. Ons praat van 'n 1000-maal verskil. Die kans dat 80 jaar kan doodgaan van COVID is 1000-maal hoër in vergelyking met 'n kind. In Suid-Afrika, waar ons 'n probleem het met armoede, het ons 400 jong mense of mense onder 20 jaar verloor van COVID. En dit klink nou baie, maar mens moet dit in konteks sien. In daai ouderdomsgroep gaan daar amper 40.000 dood in 'n jaar. So daai 400 is 1% daarvan. En ons het 800 kinders per jaar wat doodgaan van ernstige wanvoeding. So inperkings het tot gevolg dat mense nie kan werk nie, en dit vergroot dan die probleem van wanvoeding. So, jy weet, COVID is 'n ernstige probleem, maar ons moet dit altyd in konteks sien met ander probleme.
Sjoe, en ek herinner my nou aan 'n studie wat ook 'n studie wat gedoen is, wat wys uiteindelik die meeste onderwysers wat dit kry dit buite die skool, die kinders wat dit kry dit buite die skool, polisiemanne wat dit kry dit buite 'n polisiestasie, en selfs gesondheidswerkers wat dit kry dit buite hospitaal of kliniek verband.
Ja, dit is so, en jy moet ook kyk, wat is die situasie vir die kinders as die skole gesluit is? En in baie gevalle is hulle dan by die huis, in die townships, sonder enige toesig. Want baie van hulle het net een ouer wat nie kan werk vanaf Zoom by die huis nie. Wat teen een noodsaaklike werker is, kan selfs 'n gesondheidswerker wees. Iemand wat dan nie by die huis is nie. So die kinders is sonder toesig by die huis. En dit moet toch erger situasie wees as die situasie waar hulle by die skool is, ten minste toesig.
Maar hoe verklaar jy dan dat die onderwysers is bang om skool toe te gaan, of hulle dring daarop aan dat die skole moet sluit, maar aan die ander kant, toe die vaksinering beskikbaar is vir hulle, toe daag daar eintlik nie 'n vreeslike groot persentasie op vir hulle inentings nie?
Ja, dit maak nie sin nie. ja, ek kyk, dit is moontlik vir die onderwysers om veilig skool te gee. Die aansteeklikheid van kinders, selfs as hulle siek is, is baie laer as die van ouer mense, omdat hulle simptome soveel minder is. Hoe erger jou simptome, hoe meer aansteeklik is jy as as persoon. So ek dink dit is mense moet altyd mense se vrese in ag neem. So die onderwysers is bang om skool te gee en dan gaan jy ook onderwysers kry wat bang is om die enstof te kry. En baie keer is hierdie vrese is nie regverdigbaar nie, maar mens moet tog altyd mense se vrese ernstig opneem en nie, jy weet, ek sien so baie keer mense maak grappe oor mense wat bang is of vir die siekte of vir die enstof. En dit is nie die manier om die probleem aan te spreek nie.
Goed, dan moet mense hulle maar net baie stadig oorreed.
Ja.
Met die waarheid.
Dis
reg. Baie dankie Dr. Strijger. En baie dankie dat jy vanoggend met my gesels het. Ek weet dis onder moeilike omstandighede, maar baie dankie. En dan gesels ons in die toekoms gou weer. Ons hou die situasie dop. Ek sal so oor 3 weke of 'n maand weer op jou nommer druk om te sien of alles nou gebeur het soos wat ons hoop dit sal gebeur en dat die dinge begin afplat. Groete van my, Marie Hudson.